galab wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo kaga imaanaya Washington. Waa maalinta laadaha bisha Janaayo ee sanadka 2023 kana waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabtii wararka VOA waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada wadamada Geeska Afrika oo maanta ku shiraya magaalada Muqdisho.
In ay muhiim tahay in dalalka safka hore ay iskaashi mid ah la yimaadaan oo ay istaraatiijiyad mid ah oo ay kaga hortagayaan oo lagu dhameystirayo howlgalladan ay markaas yeeshaan.
Waxaa sidoo kale aanu idin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan daraasad cusub oo ka hadlaysa amniga Soomaaliya.
Anagu waxaan hadda noo ah ujeedo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama June July 2024 ka hor in qof al-shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin. Muwaadin u dhashay dalka Shiinaha ayaa lagu dilay gobolka Oromia ee dalka Ethiopia sida ay maanta sheegtay safaaradda Beijing ee Addis Ababa oo ku amartay muwaadiniinteeda inay ka soo baxaan aagga halista ah. 9 muwaadin oo Shiinaha u dhashay ayaa habeenkii Isniinta lagu weeraray deegaanka Gabre Guraja oo 150 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee Addis Ababa sida ay safaaradda ku sheegtay bayaanka. Nasiib darro mid ka mid ah ayaa la toogtay oo dhinta ayay tiri safaaradda oo aan bixin faahfaahin intaasi dheer oo ku saabsan dhacdadan ama muwaadiniinta Shiineeska ah, iyadoo xasiloonida ay inta badan ay dib ugu soo laabatay gobolka waqooyi ee Tigray kadib 2 sano oo dagaal xun halkaasi uu ka socday. Haddana dagaalka ayaa weli ka sii socda qaybo ka mid ah gobolka Oromia oo ah kan ugu dadka badan Ethiopia muddo markaasina uu ka jiray dagaal iska caabin ah. Oromada oo ah qoomiyadda ugu badan Ethiopia ayaa in muddo ah ka caabanaysa in la liido. Jabhada xoreynta Oromada ee OLA ayaa ka faa'iideysatay aradan sii kordhaysa si ay u xoojiso safafkeeda dagaalka sanado badan socday oo ay kula jirto ciidamada federaalka iyo kuwa gobolka. Tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masaajid ku yaala waqooyi galbeed ee Pakistan ayaa gaaray 87 qof. In ka badan 150 qof ayaa la sheegay inay iyaguna ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay bartamaha Peshawar caasimadda gobolka Khyber Pashtunkhwa. Kooxda badbaadada ayaa weli dadka soo dhex saaraya burburka hoostiisa maanta oo talaada ah. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan, kaasoo sababay in saqafkii kore ee masaajidka uu soo dumo. Dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxan ayaa waxay u badnaayeen ciidamada booliska, iyadoo inta badan masaajidkan ay ku dukan jireen saraakiisha booliska iyo dowladda. Weerarkan ayaa dhacay xilligii la dukanayay salaadda galabnimo. Ra'iisul wasaare Shahbaz Sharif ayaa dhaleeceeyay weerarkan ismiidaaminta ay ka dhacay Peshawar. Sidoo kalena ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan ayaa isna fariin u bartiisa Twitter-ka soo dhigay waxa uu ku cambaareeyay qaraxaasi. Suuragalnimada diyaaradda dagaal oo la siiyay dalka Ukraine ayaa la filayaa inay noqoto qorshaha uu maanta kala hadli doono wasiirka difaaca ee Ukraine Oleksii Resnikov hogaamiyaasha Faransiiska kulan ay ku yeelan doonaan magaalada Paris. Saraakiisha Ukraine ayaa ugu yeeray saaxiibadooda reer galbeedka inay siiyaan diyaaradda dagaal si ay isaga caabiyaan gardarrada Ruushka ilaa iyo haddase waxaa dalabkaasi laga jawaabay walaac. Mar ay wariyaashu weydiiyeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron shalay oo Isniin ahayd bal haddii ay siinayaan diyaaradda dagaal Ukraine, waxa uu ku jawaabay ma jirto, waxaan suuragal ahayn, balse waxa uu soo jeediyay dhowr qodob oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo ka hor inta aan go'aankaasi la gaarin. qodobadaas ayaa waxa ka mid ah hubkaasi inaanu dalka ruushka uusan u gudbin si ay u sii xumeynin xiisadda u dhaxaysa Yurub iyo ruushka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagana isagoo sii galaya aqalka cad waxay wariyaasha weydiiyeen bal haddii diyaaradaha dagaalka ee F-16 la siinayo Ukraine, Bidenna waxa uu ku jawaabay maya. Ukraine ayaa soo awoodeysatay toddobaadkii hore kadib markii ay Mareykanka iyo Jarmalku labaduba ballan qaadeen inay taangiyo u dirayaan Ukraine kadib markii meesha laga saaray isgaabintii arrintan ee ka imaanaysay dalka Jarmalka. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa kordhiyay bilowga iyo cabirka dhoolatus military iyagoo ballaariyay wadaagga xogaha sirdoonka si ay uga jawaabaan tijaabada gantaalaha soo noqnoqda ee isxigxiga ee ay samaynayso Kuuriyada Waqooyi. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo dhigiisa Kuuriyada Koonfureed Lee Jong-sap ayaa ballanqaad u sameeyay jawaab qeexan oo laga bixiyo waxa ay ugu yeereen heerka colaad kicineed ee xaddaafka ah ee Kuuriyada Waqooyi ee sanadkii tagay. Shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen kadib kulan saacad qaatay oo ay wasiirada difaaca ku yeesheen Seoul, Austin waxa uu xaqiijiyay in Kuuriyada Koonfureed in Washington mowqifkeedii meel cad uu taagan yahay, isla markaana ay Pentagon ku adeegsan doonaan awood buuxda oo difaaca Mareykanka ah oo ay ka mid tahay nuclear iyo awoodda difaaca gantaalaha hawada si loo difaaco saaxiibkooda soo jireenka ah oo uu la jeeday Kuuriyada Koonfureed. Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir ay leeyihiin wasiirada difaaca iyo taliyaasha ciidamada wadamada safka hore ee geeska Afrika ee kala ah Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia. Shirkan ayaa hordhac u ah shir ay madaxda wadamadaasi Muqdisho ku yeelan doonaan berrito oo uu marti gelinayo madaxweynaha Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar.
Shirka maanta furmay oo ay ka qayb galayaan wasiirada difaaca ee dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti sidoo kale taliyaasha ciidamada wadamadaasi ayaa looga arinsanayaa dhamaystirka howlgallada dib u xoreynta deegaanada ay weli ku harsan yihiin kooxda Al-Shabaab, isku dabaridka taageerada muhiimka ee dalalka ciidamadooda ka joogaan Soomaaliya iyo iskaashiga wadamadan ee howlgallada ka socda dalka ayaa gogol xaar u ah sidoo kale shir madaxda dalalka safka hore ay biri ku yeelanayaan magaalada Muqdisho oo uu horkacayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirada iyo taliyaasha ciidamada ayaa kulanka maanta ku diyaarin doona ajandaha shirka berri dhacaya oo la filayo in natiijada ka soo baxda ay dhabaha u xaari doonto howlaha baaxadda leh ee lagu dhamaystirayo howlaha military ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Iskaashi buuxa oo ay yeeshaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ciidanka midowga Afrika ee ADMIS iyo ciidanka aan ADMIS ka tirsanayn ee Soomaaliya jooga iyo guud ahaan amniga gobolka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aways ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulanka maanta.
Waxaa qaybta hore kulamadaasi ahaayeen kulamo dhexmaraya taliyaasha ciidamada ee dalalka safka hore la isku yiraahdo oo Soomaaliya horkacayso, waxaa ka mid ah dalalka Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Sidaan hore u sheegnayna ama warsaxafadeedkeeni ugu horeeyay saaka uu soo baxayna, waxaan ku sheegnay in shirkan uu salka ku hayo shir madaxeed la filayo berrin uu ka dhac magaalada Muqdisho. Marka taliyaasha, qaybta taliyaasha oo mar dhow la soo gabagabeynayo, waxaa inta badan diiradda lagu saarayay ee wadashaqeynta iyo iskaashiga in la dejiyo istaraatiijiyad mid ah oo ay leeyihiin ciidamada dalalkan safka hore oo ku aadan howlgallada haatan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka wado qaybo badan oo dalka Soomaaliya ah. Waxaa la isla gartay maadaama hawsha nabadgelyada marka laga hadlayo aysan ahayn mid ku kooban dal keliya, in ay muhiim tahay in dalalka safka hore ay iskaashi mid ah la yimaadaan oo ay istaraatiijiyad mid ah oo ay kaga hortagayaan oo lagu dhameystirayo howlgaladan ay markaas yeeshaan. Waxa marka la soo gabagabeeyay shirkan haatan taliyayaasha ciidamada u socda xigi doona shirka wasiirada difaaca ee dalalka afarta ah ee frontline stateska ama wadamada safka hore. Waxa iyana shirkaasi lagu diyaarin doonaa ajendihii rasmiga ahaa ee madaxweynayaasha beri ay ka doodi lahaayeen islamarkaana ay ka soo saari lahaayeen warmurtiyad loo dhan yahay oo ku aadan in khataraha dhinaca argagixisada loo arko khataro gobolka oo dhan dhibaato u geysan kara, islamarkaasna howlgal kasta oo la fil oo la rabo in laga fuliyo gobolkan uu loo arko inuu yahay howlgal dan u ah amniga guud ahaan deegaanada amaba gobolkan la isku yiraahdo safka hore. Ujeedka haddii aan dib ugu noqdo waxa ay tahay dalalka intooda badan waxaa hatan muuqda inay sameynayaan iskaashiyo dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ah, halka inta badan geeska Afrika ay ka jiraan colaado iyo dhibaatooyin kale. Marka rajada ka jirta waxay tahay in marka howlgaladan Soomaaliya ka socda la soo afjaro ay dalalkani bilaabi doonaan amaba ay wajihi doonaan ama diiradda saari doonaan iskaashigooda la xiriira dhinaca dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Laakiin waxaa marka hore shardi ah in dhinaca amniga la iska kaashado si dhibaatooyinka amniga haatan muuqda meesha looga saaro. Hambalyo ayaan marka lagu diranaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka oo iskaashanaya oo guulo waaweyn ka gaaray dagaaladii lagula jiray argagixisada, gaar ahaan deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle oo guulo waaweyn laga soo gaaray. Deegaanada xigi doona sida madaxweynaha hore u sheegayna waxaa ka mid ah Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo durba ay haatan howlgalo ka socdaan. Marka isku dar amaba marka isku geyno waxaa inoo soo baxaysa natiijada ah in howlgalkan Soomaaliya ka socda loo arkay inuu yahay howlgal amniga Soomaaliya kale ku koobnayn, balse dan ay ugu jirto wadamada kale ee ku yaala gobolka.
Si kastoo ahaato, ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay. Waxaa la xiray wadooyinka qaar iyadoo la xadiday dhaqdhaqaaqyada iyo duulimaadyada garoonka Muqdisho muddada labada cisho oo uu shirka ka socon doono magaalada Muqdisho oo maanta ka bilaabanaysa. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhanka kale cudurdaar ka bixisay saameynta tallaabooyinka lagu adkeynayo ammaanka magaalada ay ku yeelanayso dhaqdhaqaaqa iyo nolosha shacabka ku dhaqan Muqdisho, iyadoo sheegtay in tallaabooyinkan loo qaaday si loo xaqiijiyo amniga magaalada Muqdisho oo shirka martigelinaysa. Seynab Abuukar, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena, kadib markii dhowaan maamul goboleedka Jubbaland ay shaaciyeen inay bilaabeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, waxaa socday abaabul heer deegaan ah oo lagu taageerayo howlgalkaasi. Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa haddaba bilaabay olole lagu taageerayo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab, sida uu faahfaahinta warka noogu soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo uu soo agaasimay maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa ahaa mid bulshada ku dhaqan magaalada, gaar ahaan guddoomiyeyaasha waaxyaha kala duwan ee xaafadaha magaalada Kismaayo ay uga qayb qaadan lahaayeen taageerida howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka bilowday deegaanada Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Kulan ballaaran oo uu soo agaasimay guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada Kismaayo. Ugu horeyn, qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay, kuwaas oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Sida ay sheegeen,
aad ogtihiin gobolka Jubbada Hoose inuu shan degmo yahay, saddex degmo way maqan yihiin, degmooyinka ugu barwaaqo badnaa Tamaame iyo Badhaada iyo xoolaha meeshay ka imaan jireen Xagar iyo way oo dhan waa maqan yihiin. Ma iska farfadhinaynaa marka madowdiga Kismaayo? Maya arrinta ayada waxaan u leh ciil baan la dilay, meel aan isu marraan lanahay degmooyinkii, meel laysu maro hadda afmadow xoro meelay marto waa go-doon. Waxaa weeye Tamaama hadda ma tegi karo. Waxaan hubaa oon hayaa anigi de gobolkan ka shaqayn jiray 83 halay soo bedelay wakiilka xisbiga degada, waxaan ii sheegayaa Tamaama guddoomiyaheed intu ka soo shaqo tago oo bado saabka la siro oo howlo la dhameeyo iyo wixiisa la tegi jiray oo la dheelma jiray waatan Tamaame ama gaari karo. Waxay ila tahay waana meesha ugu barwaaqo badan.
Waa la dagaalayna anaga, dagaal anaga looliba sheegay ilaa kaaga marba iyo biyo kulul dadka qabtaan anaga ciyaar ma qaadano anagu. Waa la dagaalay kuwa dagaalkood waxba ma ayaga dagaalkood gaadma waa gaadma waji waji kuguma imaanayo. Waa la dagaalaynaa ragga bilcaan taliya wax gabdhaha anaga oo dhan waa la dagaalayna.
annaga aad aan soo dhaweynayaan waxa xafad ahaan faanool ahaan waxaan u taaganahay inaan ka shaqeeyo amniga annaga diyaar u ah annaga u dhimanayna waxaan rabnaa annagu inaan waxaan ku dhimanno ilmahaygu ay ku faa'iideen oo faa'iidada aan cunno laakiin annaga iyo ilmahaygu waa inaan isla noqono aan beerka dhulka wada dhigno si xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay ay noqoto xal ma noqonayso
gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Umar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa dhankiisa goobta hadalkooda ka soo jeediyay kaas oo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ugu baaqayay in ay ka qayb qaataan howlgalada ay bilaabeen ciidamada maamulka Jubbaland
waxaynu qaadaynaa dawladda Jubbaland waxa qaasa dagaal dalka qaybaha layna ka haysto oo bulshada ay lagu dhibaateynayo xawaarinta lagu xareynayo kan degma ahaan marka inaga waxa layna ka rabaa inaan isgarab taagno ciidamada amniga
tan iyo markii howlgalladu ay ka bilowdeen gobolka Jubbada Hoose maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay howlgalo ka dhana Al-Shabaab ayaa waxa magaalada Kismaayo qaybaheeda kala duwan ka soconayay abaabul xoogan oo maamulka degmada Kismaayo iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ay wadeen abaabul xoogan oo bulshada loogu baaqayo in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi iyadoo la odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo rugta ganacsiga ay dhammaantood sheegeen kal hore in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
galab wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaan noo soo jeedinayaa Haaruun Maaruuf
bisha December 2024 askariga ugu dambeeya ee ATMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo December ilaahay idinkiis 2024 mas'uuliyadda amniga dalkeena 100% anaga la wareegay
kaasi waxa uu ahaa codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkaysanay in Soomaaliya aysan u baahan doonin ciidamada midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024 oo ay ku eegtaa waqtiga loo qabtay in ciidamada midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka ciidamada dowladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas'uuliyadda amniga waxa uu hadlayay bishii December ee la soo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington laakiin warbixin cusub oo maanta daabacay macadka cilmi baarista Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay howlgallada military in ciidanka amniga Soomaaliya hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan diyaar u noqon karin inay mas-uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024 heshiiska bixitaanka ATMIS waxaa qayb ka ahaa dhimista ciidanka midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dowladda Soomaaliya inay si tarantaal ah iskula socdaan waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dowladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ATMIS waxaana aqbashay dowladda xilligan ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November ee la soo dhaafay ay dowladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddo lix bilood ah in ciidan dhan 2,000 askari oo ka tirsan kuwa midowga Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022 iyo June 2023 codsigaasi oo aqbalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixinta Heritage oo ciwaankeedu yahay dib u habaynta qaybta amniga caqabadaha iyo fursadaha waxaa la daabacay maanta waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliott ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Afiir Cabdicilmi oo ah madaxa hay'adda Heritage
waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyey oo la yiri waqtigaasi baxayaan already lix bilood dib loo dhigay lixdaas biloodna haddana in dib loo dhigi doono kama maarmi doonto waxaa haddana kasii daran waa waxa uu security council-ka iyo golaha amniga iyo kulli laga qayb geliyey oo hore loo sheegay marka isma leh inkastoo uu madaxweynuhu ku xilceliyo uu yiri 2024 waa ka maarmi doonaa laakiin annaga deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo waxaan isniri isma keeni karaan marka tight deadline waayaan deadline-kaas yaani aad buu u dhibanaa doonaa
waxay sheegtay warbixintan cusub in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyey bixitaanka ATMIS inuu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyay dowladda Soomaaliya balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayay sida ku qornaa heshiiskaasi ciidankaasi oo dhan ku dhawaad 23,000 askari marka la gaaro December sanadka soo socda waxa kale oo ay warbixintu sheegtay in ciidanka uu qoran dawladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000 balse tiradaasi 40% aysan ahayn ciidan hawlgal ah ayna ka mid yihiin kuwa hawlgab ah kuwa aan shaqada gudan karin kuwa tababar ku maqan iyo ehelada askarta la dilay waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dawladda Soomaaliya uu liito xaqabadna ay ka jirto ciidan qorista laakiin dhinaca kale dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lala galay ATMIS taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah ku soo tababareysa wadamada gobolka halka kuwa hore loo soo tababarayna la soo celiyey diyaarinta ciidanka bixitaanka ATMIS iyo howlgallada socdaba waxaan ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo toddobaadkii hore aan ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid
waxaa qorshuhu yahay in aan reis garayno 24,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ah 2022 ilaa 2024 annagu waxaan aaminsanahay in aan intaas ka hor ciidan intaas le'eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi kara amniga dalka inaan isi karno hawshiisina meel fiican ayay noo maraysaa
waaye waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo daraasada Heritage sameysay waxay ka hadlaysaa caqabada hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida adu aad baad ugu soo jirtay dhismaha ciidanka Soomaalida caqabadaha sheegaya waxaa kamid ah kuwa dhaqaale kuwa siyaasadeed qaybtii amniga oo la siyaasadeynayo waxaa kamid ah qorista ciidanka waxaa kamid ah dawladdu ma awooda ciidanka waxay leeyihiin ciidamadii ma wada hubaysna oo qalab tayo leh iyo tababar tayo leh ma wada lahaa marka laga reebo gorgor iyo danab jawaabtaan
runtii waa jeclaan lahaa horta inaan akhriyo qoraalka ay soo saareen anigu ma aan akhrin waxyaabaha hadda aad ka sheegtayna waxyaaba guud oo ilaada guud oo annagana haysto way jiraan oo tabar la-aanta iyo hubko yar iyo tababarrado yar iyo marka in badan waa ku raaci karaan aan akhrin laakiin meelo qaarkood waxaa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo sida u socdaan marka meeshaas ay muuqata kow ciidamada ismahoodu qaab laisla ogyah oo dowladda iyo dowlad goboleedyadu isla ogyihiin ayaa lagu wadaa barnaamijkii la dhihi jiray National Security Architecture-ka qeybtiisa farsamada waa la soo afjaray madaxdii hadda la taallaa inay go-aanaan u qaataan iyadoo faahfaahsan ciidamadu waxay noqonayaan barnaamijka STP-da la yiraahdo ama ATMIS-ka bixideeda benchmarkskeedii lagu gaaray dowladdu waa on track meelo qaarkood waa ka horeynaa waxyaabihii dowladda loo dhigay sida ciidamada generation-ka lagu sameynayo tababar la siinayo nambarka hadda nagala rabay waa joognaa waana ka hormarinaa bilaha soo socda
tan iyo bishii August ee sanadkii hore waxaa socday howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka howlgalladaasi oo ka dhan hawrka Al-Shabaab weeraradan waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug Al-Shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen Soomaaliya inkastoo haddana aysan ku guuleysanin inay afgambiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray hase yeeshee waxaa su'aalo la iska weydiinayay in Al-Shabaab laga guuleysan karo iyo goorta warbixinta ay soo saartay Head Heritage waxay sheegaysaa inaysan u badnayn in Al-Shabaab militar ahaan laga guuleysto inta ka horeysa bixitaanka ciidamada Midowga Afrika laakiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu galka baarista u sheegay in kasta oo inay dawladdu isku diyaariso ka bixitaanka ATMIS ay sidoo kale ka guuleysanayso Al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada Midowga Afrika
annagu waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in Shabaab samarka ama June July 2024 ka hor in qof Al-Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin waana ud garan kartaa qof Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed tuulo Soomaaliyeed Shabaab meel ka haysta in samarka 2024 ka inuusan joogin koow labo inaan ciidamo intii resolutionka lagu qoray iyo ka badan in aan raise gareyno ciidamo professional ah oo gaarsiino dhulka shabaab laga wada qabtay oo dhan. Sabab ATMIS ay Soomaaliya u joogi karto ama usii joogi karto ma jirto. Arrinta dib u dhaca, dalabka dib u dhaca aan tafsiiraya. Arrinta dib u dhaca, yes, annagaa dalbanay 2000 oo ciidan ah ayaa la qaadi lahaa December 2011. Waxaan u dalbanay waxay ahayd ciidamada aan generate gareynayna oo tababarro ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay 2000 aan helayno 6000 oo ciidan ah oo aan ku bedelan karno 2000 ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaalada oo aan wadnay oo aanan rabin inay naga carqalayso ciidamada laga rabaayo ciidamada meelaha ka baxaan ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan. Marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican noo maray inaysan carqaladna ku dhicin in ciidamadiina ay yimaadaan xilligan ka hor June 2023.
Xaggee ka imanayaan ciidanka?
Waa ciidamadii Eritrea ka yimid iyo ciidamada Uganda lagu soo tababaray. Waxaa kaleeto tababar ciidamo u aadeen sidoo kaleeto Eritrea, Ethiopia iyo Masar.
Ciidamo aan ahayn kuwii hore loogu tababaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea?
Haa.
Waa imis?
Waa tababarka 15,000 ayaa waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro. Waxa ugu horreysay 3,000 oo Uganda, 3,000 ayaa marka dalalkan kala dhan wada diraynaa.
Marka Eritrea Ethiopia min 3,000 mise isugeyn 3,000?
3,000 iyo Egypt oo 3,000.
Waa gartay. Marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen?
Kuwa Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinayo.
Waa ka 3,000 ee Uganda ka imanaya.
Caqabadaha kale ee hortaagan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo aan u ogolaanayn dowladda inay dhisato ciidankii ay u baahnayd. Waxay warbixintu sheegtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qoranayso ay noqdaan kuwa ay dhaqaale ahaan ka bixi karto haddii ay tahay mushaharaadkooda, qalabkooda, waxbarashadooda, tasiilaadkooda iyo gunnooyinka howlgabka. Waxay warbixinta Heritage intaas ku dartay in xilligan aysan mas-uuliyiinta Soomaalidu awoodin ciidanka ay doonayaan inay qortaan, sababtoo ah ayay tiri warbixintu, inkastoo uu kordhay dakhliga dowladda 300% tan iyo 2017-kii, haddana 3 meelood oo 2 miisaaniyadda dowladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye. Dr. Afiir Cabdicilmi ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dowladda iyo dhismaha ciidanka.
Habka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka miisaaniyaddu marmarka qaar inuu islahaadaa la rabaa. Marka ciidanki waxa waaye haddii uu noqdo 10,000 loo baahan yahay hal qormaan, 10 kale loo baahan yahay hal qormaanta u gaaraya in meel aan maaragtay hadhuutii awood loo lahayn in ciidamadaas maaragtay la dacmiyo oo waxay u baahan ciidankuna da mushaar keliya ma aha. Waxaa la socday intaasoo kale oo kharasha. Marka anagu hadda mali numberkaas waa in ayna ka badan malihin, laakiin waxaan leenahay waa in la awooda. Anaga taasaan hadda aan ku ekaysanay awooddaasna waxay ka imaanaysaa capacity state-ka, waxay kaloo ka imaanaysaa ujeedada ciidanka loo sameynayo laftirkeeda.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey inay dowladdu awoodo ciidamada ay qoranayso.
Way warbixinta Heritage marka haddaan ku laabto waxay leedahay qodobada ay ka hadlayso waxa weeyaan dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalihiisa haday tahay mushaharaad haday tahay wixii kale dhaqaale ciidanka u baahan yahay. Iyagu maysan dhihin dowladda Soomaaliya waa inay ciidankeeda uu sidan noqda, laakiin waxay qiimeeyeen miisaaniyadda Soomaaliya. Haddaad aad isu geyso laamaha amniga oo dhan, miisaaniyadoodu 193 milyan wey. Wasaaradda kaasaan dhigka keliya 120 milyan. 120 milyan imisa ciidanaa lagu dhisi karaa oo mushaharkooda iyo qalabkooda ku filan kara? Imisa ciidanaa ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaad fiiriso?
Dabcan waa arrinta oo inaan isku filnaanshaha dhaqaale waa arrin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servantskeeda iyo kharajaadka servicesk ay bixinayso. Waa budgetkeedu inuu budget deliteran waa inuu yahay. Dabcan dowladda Soomaaliya taageero عالمي اه ايا لغو كبا بجت كذا وحيالها هدا كو شقينين وهولو حلي قدو اما شورت همكا ايا ايضان ديسكن ايو ماركتي باه يدين ايو وخرج ان قده كاروريني ايو دقالة دي بدل نوغا ايمانا ايا ايان ايضا مدين ايو دولد نمدرن ان قوتنا مركا واحو قارا ايضا مدى ماها مركا لغا هدا سكول فرنانشو لكن ناشنال سكولت اركتكتر كا ايا قيحة ايا وحونا نمبر كا ايو كسرين ايا باهدا ايو الدرس كا دقالها الدلكا مركي شباب لغات كادو دين عفنتنا لدافو دقالها الدلكا قابكا وحا قدها لغا مارت ريز غرين كرو مركا وارين حسابتن كيدو وكحرين هاي قولهنن iyo maragtay iyo oo ay kamid tahay guusha laftirkeeda deynacinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maragtay aan soo gabagabeyn.
Halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Barnaamij kuna u aqalka baarista toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay dib u habaynta laamaha amniga ee Soomaaliya. Soko guulaha ay dawladda Soomaaliya ka gaadhay hawlgallada socda waxaa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya urka Al-Shabaab oo weerarro qaadayay bilihii la soo dhaafay. Weeraradaasi waxay ku dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda. La taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab.
Ciidamada magaalooyin bay qabanayaan, laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tageen Al-Shabaab waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidankii yaraa looga tagay magaalooyinka ayay maaragtay sidaynu ku aragnay Kalxad, sidaynu ku aragnay Qayb, sidaynu ku aragnay Soomaa, sidaynu ku aragnay Xawaali, Hilow Lagaab, ciidankiina isma difaaci karaan sida ka muuqata weeraradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan. Dhibaatooyin badan khasaare ka dhacay, maxay tahay, maxaa ugu waan?
صح ما يدنك اسكن دفاعي كران انت السابطة اصو قادو حيطاي و انت اي داوع قيستين وحادر ان كبضان او اسكو دايين او اي داوع كريوايين و ييغا سي باان لو داوعي دابعن دقال الوجرة دقال كان ييغا شقودو دو حيطاي دوما لي سي يو قادمو دوركاس لحبلو تدوبلو دوركاس قادمو يسميين وحلا تابن كرك جرت ييغو هاي لوز غريين dhowrii lixdan tuulo maaragtay dhowr magaalo waaweyn intaasoo dagaal yahan intaasoo madax ah qalab hub marka yani dagaalku ma laha khasaare la'aan ma noqon karto dagaalka inta dhimanna dawladda Soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku taragalaysaa laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la ciribtiro
haddaba maxay tahay istaraatiijiyada urka Al-Shabaab ay adeegsanayso dadka aqoonta leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo muddo sanado ah soo adeegsanayay taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dawladda iyo sida ay u qorsheysatoona balse ay isku dayaan inay dawladda ula dagaalamaan sida ayagu doonayaan oo wax inay ka baxaan magaalooyinka inaysan isku horimaad toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dawladda balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameedsanaya saldhigyada nugul ee ku yaala jiidaha hore ee dagaalka iyo inay argagax ka abuuraan fadhiga dawladda ee magaalada Muqdisho. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Horta dhowr istaraatiijiyo oo cusub ayay ahayd la imaadeen oo kamid yihiin maxay tahay in magaalooyinka ayna difaacan iskaaga baxaan taasina waa samayn jiray waagi hore iyo waxay kaleeto ay bilaabeen in magaalo kasta eber markii laga saaro waa kasii soco jireen laakiin hadda waxay bilaabeen in magaalada korkeeda iyo meelahaas iyo degaan duurku dhow ka bacdinay naftiisu ahligyaal tiro badan ay soo hubeeyaan iyo gawaari ay kasoo bixiyeen qaraxyo ka bacdina meesha laga saaro dib dambeeto maxay ahayd qaraxyo waaweyn ugu dhigaan waa istaraatiijiyado hor leh weeyaan dhanka dhaqaalaha waxay bilaabeen in ay maadaama akoono badan oo lacagaha ugu jirta laga xanibay oo laga qaaday inay wixii akoomaha kale u factor dhan lacagaha ku jirta inay kala baxaan lacagaha ay duugtaan oo guryaha ay geystaan iyo waxay bilaabeen inay cadaawad u qaadaan bangiyada waxay kaloo bilaabeen in ay shirkadaha iyo ganacsatada u yeeraan ay dhahaan waxaan u baahanahay lacagihii aan sii jirtay sektowaadka ama canshuurta wixii doona ha ahaatee dhowr sano noo horumaray inay dhahaan ayay bilaabeen si ay lacago badan u arursadaan. Waxay kaloo sameeyeen lacagihii qarashaadku bixi jiray badna way jareen oo ah marka qarashaadka ay yaraynayaan oo lacagihii ay bixi jireen oo mushaarad ahaan usii jireen dhan sidaas u jirayaan. Waxay kaloo bilaabeen in qabiiladii oo la dagaalamay iyo meelihii laga soo saaray inay cadaawad u qaadeen xataa beegsan magaalooyinkiina dunida isku dayaan xataa xoolihii inay ka laayeen isku dayaan waa arkaysan arin inay xabad la dhaceen oo laayeen arkaysa in dadku xoolihii ka dhameeyaan oo sidaan ay ugu dhigaan dad abaar baabi'isa ugu dhigaan ceer ka dhigaan ayay ugu talagareen. Marka waxa iyaabahaasi bilaaban istaraatiijiyal taas cusub.
Dowladda Soomaaliya hadda waxay aaminsan tahay inay ka guuleysan karto Al-Shabaab sanadka dambe bartamihiisa ama dabayaaqadiisa oo ku muuqata adiga arrintaas inay suurtagelayso.
Aniga horta runtii markaan si fiican u daraasay sida dowladdan ay ku bilaabatay iyo guulaha weyn ee ka gaartay rajada weyn ee dowladda ay leedahay waxaan u malaynayaa sida ay maxay dowladda damacsantahay inuu noqonayo sababtoo ah raggani meelaha tiirku woon ee degan yihiin waxa waa bu-aale iyo saako iyo jilib dhulkaas weeyaan dhulkaana waxaan u malaynayaa in laygu talagashay dowladda Soomaaliya in ciidamadii eertaray laga keenay iyo qabaa-iladii iyo ciidamada dowladda hore u joogaba inta in lagu dhaqaaqo oo mar dhow ay soo afjaraan sida ay u galeen maxay aheed Iiraan iyo maxay aheed shabeelada dhexe iyo ay haddana ugu sii socdaan galgaduud. Marka waxaan u malaynayaa hadii dowladda bilowgii halganka oo siduu ku bilowday ayna kala joojin ee sidiisa ay kusii socoto inay ka gaarayso way muuqataani maadaama dad badan oo ka mid ah gudaha Al-Shabaab la joogay jilib iyo jamaame dhulkaasi joogaan laga soo sheegayo badan aan naqaan anaga shaqshaqsa u naqaano dhahaya haddii jilib la imaado waan ka soo cararnay dowladda isku soo dhiibayna dhahay hadda meel aan ka baxna ma leh laakiin haddii marba jilib aan la qabsado dhulkaas la qabsado dadka lagu qasbay inay duur galaan anaga magaalooyinka ku araynaa dowladdeena isku dhiibayna dhahay marka waxaa arkaysaa in dad badan iyo kamid ah inay soo dhiibaan bay diyaar u yihiin.
Sareeye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyere waa taliyihii hore ciidamada booliiska ee Puntland waxaa kaloo madax ka soo noqday hay-adda sirdoonka ee maamulkaasi. Waxaan weydiiyey inuu isbarbar dhigo istaraatiijiyada dowladda ee dagaalkan iyo tan Al-Shabaab ay adeegsanayso.
Runtii istaraatiijiyada intan hadda ka ognahay kolleydii qaarta ciidan weeye iyo qorshe qaran wuxuu iska jiraa laga yaabaa qorshayaal qarsoon warantiidii dowladdu ay iyadu ay qabto inay fuliso aan babliga aan weli soo gaarin laakiin marka loo eego inta aan anigu warhayay iyo aqoontayda istaraatiijiyada dowladdu ay qaadatay waxa weeye Al-Shabaab inay ku wajahdo xoog ballaaran oo dagaal ah oo ciidamadu dhammaan maaragtay dowladda federaalka ah iyo maamulada meelaha laga dagaalamayo ay qeyb ka yihiin dagaalka sida kalaba qeyb ka yihiin saaxiibada dowladda ama qolaha dowladda ama qolyaha caawiya ciidanka federaalka militariga SNA dagaalkaasi waxaa kaloo isna qeyb ka ah dadka deegaanka in maaragtay iyaguna la maamala iskareeyo oo dagaalka ay qeyb ka yihiin. Waxaan isleeyay waxyaalaha guusha ka mid a gaaray bay ka mid tahay ama istaraatiijiyada cusub ee ku cusub dadka deegaanku inay dagaalka ay qeyb ka noqdaan bay militarina qeyb ka noqdaan bay maaragtay wacyigelina ay qeyb ka noqdaan saan iyo wardoona runtii ay qeyb ka noqdaan. Dagaalka dowladda deesada ay ku wado waa inay kunba dagaal oo toos Al-Shabaab lala galo runtii ay qaadato bulshadeedana iyo umadda Soomaaliyeedna ay qeyb ka ahaato ay kaashato facoodii inay geysto ciidan haysto. Tan labaad qorshaha Al-Shabaab qorshaha dagaalka hadda ku socdaa wuxuu Maxamed Al-Shabaab inaysan hore wajahin oo dagaalkoodu meelo koobanba dagaalka runtii ka socon jiray ama si koobanba operationo gaar oo loo qoondeeya oo ku salaysan deegaan gaara ama meel gaaba ama batimaameed inuu ahaa maadaama hadda marka dowladda ee qorshaha la soo baxday Al-Shabaab kun runtii ay digobolo tiro badan xoog badan ay ku baahsan yihiin awoodooduna aysan u dhigmin inay maaratay iskaba wax dhigaan ciidanka dowladda maxamada hadda qorshaha iyagu ay qaateen inay tahay dhowr qorsho koo waxaa ka ah inay yareeyaan in dagaalka foolka foolka ah ay ciidamada la galaan waxaa loo yaqaano maaratay ku dhufo kadhaqaaq iyo jidkal ay sameeyaan waxa la yiraahdo
maartay weerarin oo gorilla warfare ay aad ugu istaraatiijiyada ay beddelaan sababtu waxay tahay si ay u maartay yareeyaan casualty-ka shabaab gaaraya iyo si ay u sii jirto inay deegaanada ay joogaan ay u sii haystaan oo aysan gacantooda dhab uga bixin.
Warbixinta ka soo baxday hay'adda Heritage waxay sheegtay in labada faaruq ee ka jira dhinaca kartida ciidanka kana soo baxay howlgallada socda inay yihiin inaysan ciidanku haysanin tasiilaadkii ay isaga difaaci lahaayeen qaraxyada iyo sidoo kale inaysan haysanin baabuur ku habboon oo ay gaashaan ka dhigtaan. Waxay sheegtay warbixintu in qaraxyadaasi ay u keenaan ciidanka dhimasho sababtoo ah waxay ku safraan baabuur aan qara lahayn maadaama aysan haysanin baabuurta gaashaaman, inta badan aysan la soconin ciidamada sida gaarka ah ugu tababaran miina baarista. Waxaa kaloo warbixintu intaas ku dartay in tababarka liita ee ciidanka kasoku ay jiraan unugyo badan oo aan wadanin qalab dagaal oo tayo leh marka laga reebo danab iyo gorgor oo ay kala tababareen Maraykanka iyo Turkiga. Tusaale ahaan, waxay warbixintu sheegtay in ciidamada aan ahayn gorgor iyo danab ee ku sugan gobolka Hiiraan aysan wax badan dhaamin ciidamada macawisleyda ah marka loo eego dhinaca qalabka. Warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay inuu farq u dhexeeyo in Al-Shabaab dhul laga saaro iyo in la maamulo dhulkaasi lana gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah. Waxay kaloo sheegtay in ururka Al-Shabaab ay sii adkeeyeen bixinta adeegyada kadib markii ay burburiyeen iskuulladii, xarumihii caafimaadka, xeelashii iyo kaabayaashii kale ee muhiimka ahaa. Waxay warbixintu intaas ku dartay inaysan dowladdu u diyaar garoobin xasilinta deegaanada laga saaro ururka Al-Shabaab. Warbixinta ka soo baxday hay'adda Heritage waxaa kaloo ay sheegtay in sida ugu macquulka ah ay ahayd in ciidanka booliisku ay la wareegaan hawsha xasilinta balse ciidamo ku filan oo booliis ahaan lagu daadin karin goobahaasi maadaama aysan u diyaarsanayn weerarada ururka Al-Shabaab. Talii hore ciidamada booliiska Puntland sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dowladdu u doonayso inay u xasiliso deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Haynteeda waxaa iska leh hay'ada kale military government, waxaa iska leh hay'adaha kale ee amniga iyo hay'adaha kale ee dowladda oo ama kuwa service ka bixinaya dadka bulshada ha noqoteen. Waxaa ka booliska ugu horeeyo unitada uu leeyahay leedahay ee Traution Unit waxaa loogu talagalay deegaanada ay militarigu xoreeyaan inay iyagu ay hayaan oo waa ciidan sida paramilitary ah oo tababaran. Waxaa ka mid ah booliska kale caadiga ah ee enforcement iyo ka shaqeynaya inay ka howlgalaan oo kumbad weyn in Al-Shabaab meelaha laga qabto la secure gareeyo la hayo. Islamarkaasina ciidanku ay noqdaan istifaacaan in deegaano degdega loo qabto. Waa laba runtii arrimo aada ugu adag dowladda iyo ciidankeeda runtii aada ugu adag nambar ahaana laga yaaba inuu ku adag yahay tay ahaana ku adag. Waa qodobka labaad waa tayeynta ciidanka. Tayeynta ciidanka rugtahay dowladda Soomaaliya waxaa saaran Haruna kuna qabtay ma suurtageliso wax badan oo kamid ahay in la helo wujis ay tahay khasab tahay runtii in la helo oo ay tahay xataa moogtahay tashal communityga beesha caalamka inay ama African Union ahaato ama UN ahaatee ay runtii hoos u eegaan Soomaaliya isna keenayso in dagaalka Al-Shabaab oo aynu naqaano runtii muddo badan Soomaaliya haystay in laga guuleysto. Islamarkaasina dowladda Soomaaliya la yidhaahdo dee maaragtay wiilasha qaadqaawan iyo active policemen ku dagaalamay keligeed ildaranyee ma suurtagelayso dagaalka Al-Shabaab lagu hayaay hata regional kawi hadii aan la kontain gareyno Soomaaliya aan la maaragtay xooga laga siin ciidankeedu ay muuqato inuu waxna qaban karo dagaalamina kab oo ay u baahanayeen logisticadi iyo hubkii iyo miniska u baahanayeen dagaalka aan la siinin Haruna Al-Shabaab waxay keenaysaa marka inay fiiraha ku taa isay ugu gudbeen ugana gudbaan fiira Haruna hadda dagaalka Soomaaliya la ka bilaabmay haduu shaqaan gaari waxaan ka wadaa haddaan gacmo badan laga geysano stakeholderka amniga Soomaaliya aysan qayb ka geysan haduu fashilmaayo waxaa muuqataa inuu meel fog laga doonto runtii. Oo sababtu waxay tahay haddii kataan been islaa u balaaran oo dagaal Al-Shabaab lagu qaaday haddu korma jirin marka dowladda Maxamed Daani Faas iyo waqti badan inay u hayso inay geliso runtii waanay ahayd number one iyo two iyo three amniga ah caqabadna Soomaaliya amnigeeda nimankaasa ku hayo waxa la midka.
Howlgallada milatari ayaa xoogooda ay ka socdeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Jubbaland waxay dhowaan sheegtay inay qaaday tallaabadii ugu horreysay ee howlgallo xiriir ah. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyere waxa uu leeyahay intaasi wax ka weyn ayaa laga filanayay maamul goboleedyada aan ahayn Hirshabeelle iyo Galmudug.
Maamulada kale oo iyaguna qayb ka ah sidee waxaa la yidhaahdaa Jubbaland oo kale waa runtaa way ilaamisay laakiin dagaalka in Jubbaland laga bilaabaa South West laga bilaabaa Puntland iyada dhexdeedan bisiska ay ku leeyihiin waa inay ka bilowdaa isla markaasna waa inay ka qayb qaadataa xoreynta deegaanada ka duwan tahay Puntland waxay leedahay qiran iyo ku filan amnigeedana ku filan si hadda wadi markii deegaanadan looga xoreeyay Soomaaliya wuxuu lahaatay meesha markaa khatar ku jirtaa haddii maanta Puntland ay ka qayb qaadato bari laga yaabo goobada dhexe iyo maadsood santaa Soomaaliya nimankan ilaahay inta lagaba adkaado laga saaro oo ay buuraha galgala iyo Puntland basekeeda xog ku leeyihiin hadda ay joogaan ogna ay joogaan ee Puntland qeyl heli maysa hadda wadi ah waxa la dhahayaa adigu kaliya marka ka saar waa inay dowladdu federaalka qayb ka noqoto iyaguna dagaalka socdaa runtii ay qayb ka noqdaan culayska marka ah deegaanada maamulada kale ka baxsay in lagaga furo jabhada waxay keenaysaa in si dhaqsa ay awooddooda runta ay u weyqato muhiimad saas weyn waa isan heelin gurmado iyo nifaas ay ku kala fakaraan ama isku gurmadaan heelin
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dagaalka saddexda wajiga ee dhinacyada militariga, dhaqaalaha iyo fikirka uu sii soconayo ilaa laga guuleysto ururka Al-Shabaab. Kasoo howlgalada military, dawladdu waxay sheegtay inay xirtay boqolaal account oo lagu tuumay inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Waxay kaloo dawladdu toddobaadkii hore soo gabagabeysay kulan ay lahaayeen culimada Soomaaliyeed. Qodobada kasoo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan Al-Shabaab haysanin sharciyad diineed. Dawladda Soomaaliyana ay haysato sharciyadii ay kula dagaalami lahayd ururka Al-Shabaab.
Barnaamijka Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafna haddii aad idhaafaan barnaamijyada VOA waxaad dib uga daalacan kartaan bogeena voasomali.com. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaanu soo diyaariyey nalana socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
These efforts are not a substitute for progress between Israelis and Palestinians. But as we advance Israel's integration, we can do so in ways that improve the daily lives of Palestinians in the West Bank and Gaza. And that's crucial to moving toward
our... Waxaadkii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo toddobaadkan booqasho ku tagay gobolka Bariga Dhexe, isla markaasna ka hadlay in xidhiidh dhexmara Israa'iil iyo dalalka Carabtu ku xidhan yahay nolosha dadka reer Falastiin oo wanaagsanaata. Haddaba faahfaahinta booqashada iyo waxyaabaha uu kala hadlay madaxdii gobolka ayaa waxaan ka waraystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken wuxuu ku tegay booqasho Middle Eastiga ama Bariga Dhexe. Booqashada runtii waa la filayay. Wadamo dhowr ah buuna maraya, oo ay ka mid tahay Egypt, oo ay ka mid tahay Israel iyo Falastiiniyiinta oo iyagana arki doono, iyo u dambeyn lugtiisa ugu dambeysa wuxuu ku tegi doonaa wadanka Sudan. Marka waxyaabo kala duwan baa la filayaa inuu kala hadlo. Already Egypt iyo wuu tegey, iyo Israel hadda joogo. Marka kulliba booqashadiisu wadan walba arrin u gooni ah oo isaga qusaysa ama xiriirka Mareykanka iyo wadanka ayuu kala hadlayaa. Marka waa arrin siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka muhiimad waxay indha weytaa siinaysa dagaalka Ukraine ka socda. Marka waa arrin cusub runtii oo Mareykanku hadda uu doonayo inuu Middle Eastigana dhinaciisa uu soo jeesto.
Waan gartay Maxamuud, booqashadan waxay ku soo beegantay xilli laga cabsanayo in dagaal kale u dhexmaro Israa'iil iyo Falastiiniinta, gaar ahaan reer Gaza, kadib dhacdooyin maalmo dhaweyd ka dhacay Daanta Galbeed iyo magaalada barakeysana Qudus. Marka booqashadiisa ma la filayaa inay qaboojiso mise waxa laga hadlayaa kuna faraha ka baxo?
Ajendaha Mareykanka ama uu la socdo Anthony Blinken, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku, way ugu jirtaa inuu labada dhinacba arko tensionka halkaa ka socda iyo conflictiga iyo iska hor imaadka halkaa ka dhacay. Marka arrimaha uu tegayaa waxa weeyaan kow, in arrinta hadda ismariwaag ah ee taagan ama shaqaaqooyinka halkaa ka socda uu qaboojiyo oo arrintaa uu kala hadlo labada dhinacba. Waxaa kaloo ugu jira inuu soo noweeyo siyaasad hore oo Mareykanku aaminsanaa, wixii la oran jiray two state solution ama xal laba wadanihi meesha inuu ka soo baxo Israa'iil iyo Falastiin. marka kulli arrimaha hadda uu xoog saaray arrimaha sa kamida arrimo kale oo waxa ugu jira iyaguna hadda xagga cadaaladda waaxdan cadaaladda Israa'iil inay madax banaanaato Mareykanka uu ku doonayo oo dawladdu ay gacan bidixayso marka kulliiba arrimo badan buu kala hadli doonaa waxaana ugu muhiimsan sida xaaladda hadda taagan ee iskahorimaadka loo dejin lahaa
waan gartay waxa jira in wararka ay sheegayaan heshiiskii bariga dhexe la soo bilaabay sagaashamadii la leeyahay wasiirka arrimaha dibadda uu soo hadal qaadi doonaa oo arrintii ahayd labo dal oo darisa oo nabad ku wada nool two state solution waxa lagu yiraahdaa af-Ingiriiska arrinta faahfaahin laga bixiyay inay ka wada hadleen
madaxweynaha Mareykanku Joe Biden intii uu xukunka qabsadayba siyaasadda Falastiin iyo Israa'iil ama Middle Eastiga runtii isagu qorshaha waxaa ugu jiray inuu arrintaa soo nooleeyo laba waddan oo walaal ah oo isbarbar degan siyaasaddii ahayd taasna ajandahay ugu jirtaa madaxweynaha Falastiiniyiinta Abbas Maxamuud Abbas uu la kulmay arrintaana wuu kala hadlayaa Israa'iiliyiintana wuu kala hadlay laakiin arrinta runtii aadka u adagi waxa weeyaan xisbigan hadda talada haya Benjamin Netanyahu iyo qolooyinkan kale coalitionka ay yihiin ayaa aad u fog marka laga hadlayo arrimaha nabadgelyada inay ka dhacdo marka kulliiba arrintani waa arrin in badanna jirtay laakiin yes Mareykanku wuu soo nooleeyay arrintii ahayd laba waddan oo isbarbar degan ajandahayna ugu jirtaa labada dhinacna wuu kala hadlayaa
waan gartay waxaa kaloo la xusay in arrinta Iran iyo bariga dhexe gaar ahaan barnaamijkeeda nuclearka in Blinken uu kala hadlay Netanyahu maxaa faahfaahin laga bixiyay
Mareykanku wali kama quusan Iran iyo wadamadii kale oo reer galbeedka ahaa ee ka wada hadlayay arrinta nuclearka Iran inay xal gaaraan wadal hadaladaasi mar dhexdaas aad bay hoos ugu dhaceen laakiin hadda waxaad moodaa Mareykanku dardar cusub inuu hadda wado oo uu rabo meeshii ay taagnaayeen inuu ka sii dhaqaajiyo arrimahaasna mar walba la tashi wuxuu kala sameeyaa waddanka Israa'iil oo muhiim arrimahan u ah Mareykankuna xulufo weyn la yahay marka in wada hadalladii la nooleeyo la soo celiyo ayaa Mareykanku doonaya laakiin xisbigan hadda Israa'iil haysta ama xukumee Benjamin Netanyahu waxaad moodaa arrinta inuu aad iyo aad u diidan yahay marka kulliiba wada hadallada iyo ajandaha way ugu jirtaa inuu ka dhaadhiciyo Israa'iil in wada hadalladii la nooleeyo oo dib loo soo celiyo
waan gartay dagaalka Ukraine iyo duulaanka Ruushku ku hayo arrinta wax miski ilaadeen
arrinta si cad buu ugu sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Mareykankuna in the way to isbahaysi buu dhisayay oo Yurub ay u badan tahay oo runtii dagaalkan ama dadaalkan lagu caawinayo Ukraine ee Russia lagaga soo horjeedo inuu u helo dahwadaag weyn marka waxaa ku soo biiray hadda oo Mareykanku culays uu saarayaa arrintaasna uu la soo qaaday dawladda Israa'iil oo haysata qalab aad casri u ah oo ka hortaga droneskan lagu weerarayo baabinaya dhismayaasha iyo meelaha energy-ga laga helo ee waddanka Ukraine ee Yuhuuddu ay haysato ama Israa'iil ay haysato ayuu la soo qaaday inay ku caawiyaan laakiin sida ay ka yeeli doonaan dawladda Israa'iil iyo go'aanka ay qaadanayaan ma cadda laakiin Mareykanka ajandaha ay ugu jirtaa inuu qalabka difaaca droneska ah Israa'iil ay ku kaalmayso oo ay ku soo biirto xulufada ka kaalmaynaysa waddanka Ukraine
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo booqasho ku tagay gobolka bariga dhexe tiima barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
برامجي أمورها مريكان كي محمد عبد حسن صندير أنه إنتا سي كل أفنو مركنا قبل قبل إذا عدا أنه كسي دواني إنه هدي أن إذن دور مرقض بضورك عالم كوهو وين موادن جاينيسا أي الود لك قبل كأورمية إدالك إتوبيا سيدا أي مانتا شاكتي سفارة بيتشين إي أديس أبابا وكو أمرت موادنين توزا إنه كسوبحان أغا سي هالستا سغال موادن أو شينيس أه أي هبين كي إسنين تلغو ويرري ديغان كا قبر قراجة أو بقول إي لحن كيلومتر وقوي كغبيغان magalada caasimada ee Addis Ababa sida ay safaaradda ku sheegtay bayaanka nasiib darro mid ka mid ah ayaa la toogtay oo dhintay ayay tiri safaaradda oo aan bixin faahfaahintaas dheer oo ku saabsan dhacdadan ama muwaadiniinta shiniska ah tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masajid ku yaala waqooyi galbeed Pakistan ayaa gaartay 18 qof in ka badan 150 qof ayaa la sheegay inay iyaguna ku dhaawacmeen qaraxaasi ka dhacay bartamaha Peshawar caasimada gobolka Khyber Bakhtungwa kooxaha badbaadada ayaa wali dadka ka soo saaraya burburka hoostiisa maanta oo talaada qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan kaasoo sababay in saqafkii kore ee masaajidka uu soo dumo Ra'iisul Wasaaraha waddanka Pakistan Shahbaz Sharif ayaa dhaleeceeyay weerarkaasi halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington markana dhinacii heesaha
قلبي كوتش حاسني يوم
كم معانا محمد سعيد بيكي هستي جهرة وحي قبل قبل وهي إذا عدني قلب نميتها المركة لكل مدونه هاو التضغط في بيمو وفيو ويأوذن لنبت كليل